Nevím, vážení přátelé, jestli má host dnešní telefonotéky zálibu v hudbě Karla Dittrse z Dittersdorfu. Za to předpokládám, že může mít blízký vztah k epickým básním, které Dittrse z Dittersdorfu inspirovaly k cyklu několika symfonií, totiž k Ovidiovým proměnám. Vítejte ve studiu Stanice Vltava, pane docente Václave Marku, dobrý den.
Dobrý den a dobrý den i posluchačům.
Já vím, že jste historik antiky, že se zabýváte dějinami antického starověku, nikoli přímo antickou literaturou, ale Ovidia jste jistě latinsky četl. Je to hodně jiný zážitek číst si jeho proměny v latinském originále než v českém překladu?
No, řekl bych, že je to hodně jiný zážitek, poněvadž přece jenom ten originál je originálně spojen s tím básníkem. Čili ta latina k tomu Ovidiovi patří víc, zatímco ten překlad je přece jenom zase k obrazu překladatele. Čili i laik, tedy, který by tu latinu slyšel, tak by uznal, že to zní. Tak trošku je to neznámé, ale vypadá to pěkně.
Pěkně.
Vypadá to pěkně.
Dovolte, přátelé, abych našeho hosta krátce představila. Docent Václav Marek působí v Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jak už jsem předeslala, jeho oborem jsou dějiny antiky a dále antická numizmatika z období Římské republiky a latinské nápisy. Docenta Marka jsem do telefonotéky pozvala nejen proto, že úžasně vypráví například o římských silnicích nebo o vojenských táborech, ale také proto, že se na antické dědictví odvoláváme jako na jeden ze zakládajících prvků evropské civilizace a naší kulturní identity. A přitom kladu řečnickou otázku, co si o římských dějinách ze školy pamatujeme? Co víme o římské každodennosti? Možná hlavně to, jak ji předvádějí velkofilmy nebo televizní seriály, které mimochodem z antiky v poslední době dost těží. Díváte se na ně někdy, pane docente, a co tomu říkáte, jak je antická doba spodobována v těch velkofilmech?
No, přiznám se, že na seriály se moc nedívám, ale já se nedívám na žádné seriály, poněvadž se nedokážu tak ukáznit, abych prostě v pravý čas seděl na pravém místě. Ale ty filmy s tou antickou tematikou sleduji, jistě jsem neviděl všechny. A ani čeští diváci neviděli všechny, které ve světě kolují, ale celkem mohu říct, že jako odborník, můžu-li se tak nazvat, musím konstatovat, že rozhodně sledovat historickou realitu není prvořadým cílem těch filmů. S tím se prostě musíme smířit, s tím se nedá nic dělat a možná je to jediné východisko, jak nějaké skutečně zajímavé filmy točit, poněvadž ta realita by byla někdy až šedá na to, aby bavila, poněvadž bavit je prvořadý zájem těch tvůrců samozřejmě. Jinak obecně vzato, tak jsme rádi vlastně, že ty filmy existují, že se tu a tam objeví a že na ně diváci chodí, poněvadž to bereme jako určitou připomínku antiky, jak jste před chvílí zmínila, že ta téma se může oživit a konec konců, ať už ten film vypadá jakkoliv, tak se vždycky mezi diváky může najít někdo, kdo si položí otázku, jak to bylo doopravdy a půjde někam jinam, že buď nějak do nějaké literatury, nebo si bude ověřovat tu realitu jinde. Pochopitelně, že jsou filmy a filmy, záleží na tom, kdo je točí, jaká je to nákladnost, za kolik peněz. A potom skutečně otázka, na jaké diváky je to zaměřeno, pochopitelně. Jsou filmy s mytologickou tematikou, že jo, nějaký titáni a Perseus a nebo válka trojská a tak dále, kde ta licence je celkem samozřejmá, i když někdy to jde tak trošku mimo, jak se říká. Potom jsou skutečně historické filmy, které bychom mohli dát do kategorie skutečně zábavných, kde se volí především třeba osobnost a kolem ní se kolem ní se natočí ten příběh. A nebo se vezme událost a natočí se tedy historická událost, že? Čili já nevím, jestli tady má cenu jmenovat některé,
ne, to ne, to byla...
některé filmy, ale takové, já osobně z těch posledních velkofilmů tedy, tak cením nejvýš Alexandra Velikého. Poněvadž tam opravdu ti tvůrci od scenáristy snad až po toho režiséra a možná i herce si dali práci, že opravdu studovali ty okolnosti i reálie, že to znamená například tedy oděv, výzbroj a tak dál. To tam opravdu je za to celkem zodpovědně. Čili Alexandr Veliký, pokud oděváci viděli, tak to je u mě jako jednička. Potom, když bych vzal na druhý pól třeba toho Gladiátora, velice známého a velmi dobře inkasujícího, no tak tam jsou jádro, tedy jsou historické osobnosti, kromě té hlavní, že? Ale třeba ty gladiátorské hry, no, to je absolutně jaksi nesmyslně vůči realitě. To mě připomínalo, jako když si kočička a pejsek pečou dort. Že? Je tam prostě, co kdo, koho napadlo, tak to tam...
V čem byl ten problém? Já jsem teda nemyslela, že budeme hned na začátku dělat takovýto filmografický exkurs, a ale
no, tak
pro, je to hodně
zajímavé. Víte, gladiátorské zápasy problém, měly velmi striktní pravidla. Takže aby tam zápasili nejprve lidi a pak od někud spod země vyskočili tygři a lvi, tak to prostě nepřipadá v úvahu. A potom jsou filmy, které se asi budou množit a kterým já moc blízko nemám a to jsou takového komiksového typu. To už je spíš jako využití všech možných počítačový triků, anebo se přenáší počítačové hry na velké plátno. Jako mám na mysli tu bitvu Thermopyl, kde jistě to byl kasovní trhák, kdy tu mladší lidi, na rozdíl ode mě, to upoutá, ale realitě, i ty dialogy a tak dál, ty scény, realitě to nemá blízko. A pokud jde o znázornění těch barbarů, no tak já soudím, že ti Iránci měli opravdu oprávnění jako si stěžovat, že jakým způsobem tam ti Peršané a ten Xerxes byli spodobněni. A potom mě vadí trošku, že některé filmy jsou příliš kruté, příliš krvavé, tak mě to připadá, jako kdyby ti tvůrci počítali s tím, že i dnes by se našlo dost diváků, kteří by se valili do amfiteátru, aby ty gladiátory shlédli. Že prostě ten adrenalin a ta záliba v tom, že něco je kruté a mě se to netýká, může se na to jenom dívat, v těch divácích asi je.
To je asi obecnější rys, ale od filmu k vám. Já jsem si přečetla, pane docente, že pocházíte z jihočeských Trhových svinů. A tak
ano,
jsem se snažila...
To nemohu
nemůžete popřít. Tak jsem se snažila si představit, co mohlo někdejšího kluka z Trhových svinů přivést k tomu, aby se na celý život zabral do dějin Říma.
No tak já sám nevím vlastně, jak mě to přivedlo, poněvadž já jsem opravdu venkovský chlapec, to jste správně řekla, nějaké intelektuálské zázemí v rodině, kde bych byl připravován. Zrovna třeba pro tenhle směr se neměl, ale maminka byla velmi zčetlá, měla různé knížky a já jako dítě prostě jsem byl upoután pochopitelně těmi mytologickými hrdiny a těmi příběhy a ve škole jsme tu a tam slyšeli bitva u Thermopyl a punské války, že? Čili to v tom dítěti vzbudí samozřejmě fantazii. A tak něco jsem si přečetl a tak, že a když jsme končili základní školu, tak jsme měli štěstí, náš ročník, že v Trhových svinech se otvírala právě střední škola, tedy tehdejší 11letka. Takže já mohl přestoupit z osmičky do devítky a tam se nabízela výběrová latina. Aha. Takže jsem si latinu zvolil a tím usuzuju zpětně, tím jsem byl tak trošku chycen, poněvadž latina na mě udělala dojem, i když se přiznám, že první známka byla 4-, ale udělala na mě dojem a dostali jsme se k autorům, které jsme si tu a tam pár veršíků přečetli latinsky, pak tedy autoři překladech ve větší míře šlo to. Takže přes latinu jsem se přihlásil na vysokou školu, byl jsem přijat na obor latina v kombinaci s češtinou. Ovšem to se nestudoval jenom latina, to byl obor věnovaný antice, že? Takže tam v podstatě jsem dostal ty vědomosti v mnohem širším záběru a stručně řečeno zaujali mě dějiny. Čili těm dějinám jsem se věnoval přes diplomovou práci a naskytla se možnost být přijat na asistentské místo. Stal jsem se asistentem pro starověké dějiny a jsem tam dodnes. No.
Mimochodem, ten váš celoživotní zájem a studium antických dějin, nebo hlavně dějin Říma, co vám přineslo osobně? Co vám to přineslo osobně? Nějaké poznání, nějaký odstup, nějaké zásadní poznání o světě?
No, já, jako v každém případě, když se zabýváte odborně nějakým oborem, no, tak musíte mít odstup. Že? Musíte mít odstup, ale zároveň vnímáte skrze různé zdroje, že to byly živí, že to byli živí lidé, kteří měli své problémy, měli své masy, měli své vůdce. A jsou tam v podstatě události, u nich si musíte představit, že tedy někdo ty události vnímal, někdo je řídil, někdo nesl důsledky, někdo profitoval a tak dále. Že? Čili tam v podstatě, to je ale na dějinách vůbec. Že? A ta antika pro mě byla přínosná především tím, že je to vzdálené období a vlastně uzavřené. Že? Čili ta epocha se dá sledovat skutečně komplexně, tak říkají se vším všudy, a přitom se ještě potom dají ty důsledky, že jo, ty vlivy, které v té Evropě cítíme dodnes. Že pořád se oháníme tím, že máme antické kořeny. Že.
Hostem telefonotéky je historik antiky, docent Václav Marek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte chuť, vážení přátelé, můžete mu poslat také svou otázku na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo po soutěži kolem 11. hodiny zavolat k nám do studia. Samozřejmě si tu s panem docentem nebudeme vyprávět římské dějiny. Nečekejte 2 hodiny dějepisu. Spíš se pokusíme o několik sond do života starověkého Říma. Slyšeli jsme část Symfonie čtverověku od Karla Dittrse z Dittersdorfu na námět Ovidiových proměn. Hrál Fajony orchestra, řídil Hans-Petrik Mühr. Pane docente, vy se jako historik zabýváte hlavně obdobím Římské republiky, ale to je dost dlouhá epocha. Který úsek z té doby vás zajímá nejvíc a proč?
No, já musím trošku poopravit, poněvadž jako historik, historie je jedna, a na ústavu nás není tolik, že? Čili my musíme být zastupitelní, takže je jasné, že se musím věnovat alespoň v základní míře antice celé. Byly dokonce doby, kdy jsem přednášel Přední východ a Egypt, že? Čili to už je dávno naštěstí. Takže máte pravdu, že z těch antických dějin se věnuju římským dějinám a v těch především tedy Římské republice. Je to, celá ta epocha je pro mě důležitá, přitažlivá tím, že to je v podstatě formativní doba, kde se za různých tendencí a konfliktů a střetů a tak dále vytvářelo to, co potom jako římské impérium existovalo v pozdější době, v době římského císařství. Čili tam to římské císařství je historicky vlastně významnější doba, protože tam vznikly ty různé výkony, které potom se předaly Evropě, ale republika je pro mě významná jako skutečně velmi aktuální, protože to byla občanská záležitost, že byla tam politická svoboda, byl tam tedy národ římský, ten populus romanus, který podle ústavy, která nebyla psaná pochopitelně, měl suverénní postavení v tom státě a přitom vládla taková zvláštní symbioza mezi těmi vůdci aristokratickými, že, tedy mezi tou takzvanou nobilitou, že ten suverénní lid v podstatě volil do svého čela, do těch nejvyšších úřadů, právě jenom příslušníky té nobility. Čili je to zajímavá symbioza masy a vůdců, která v některých jiných jaksi společnostech není tak markantní.
Jak velká tenkrát byla ta masa? Početně velká, dá se to nějak odhadnout?
Tak to jste mě trošku zaskočila, poněvadž my nemáme pro žádné období žádné registry, žádné součty obyvatelstva, ale když se o na něčem můžeme opřít, tak se soudívá, že dejme tomu na konci republiky to obyvatelstvo Říma, to znamená občané, se blížili k 1 milionu, že, čili na antické poměry to byl obrovský stát, kde pořád ještě občanský princip fungoval. Na rozdíl od Řecka, kde ty poleis, ty městské státy byly velmi malé, tak to římské politické myšlení bylo úplně jiné. Takže umožnilo vznik velkého Říma. Že? Čili to období, to může být i začátek, tedy ti pověstní patriciové a plebejové a jak vytvářeli dohromady tu klasickou republiku a potom samozřejmě je to krize republiky, kdy ten občanský kolektiv doplatil na to, že jeho aristokratičtí vůdci byli příliš ambiciozní a až spupní a místo, aby sloužili tomu státu, tak se drali do mocenských pozic. To jsou ty různé triumviráty a občanské války a nakonec vlastně ta ambice těch aristokratů přivedla tu republiku ke konci, že jo, až musel přijít tedy ten Augustus a zavedl tedy nějaký jiný režim. Že. Pak jsou tam zajímavé osobnosti.
Ano.
Čili je tam celá řada témat, kterými se člověk může zabývat.
Já se chci zeptat, jestli v dějinách Říma, což jsou tedy velmi dlouhé dějiny, existovaly nějaké trvalé hodnoty, které lidé vyznávali a které byly pro Římany charakteristické? Je to tak, že by se dalo mluvit o nějakých trvalých hodnotách?
Tak samozřejmě Římané v jádru byli konzervativní národ, takže pro ně bylo důležité pořád se dívat do minulosti. Že? Co udělali předkové, to bylo dobré, známe to i od jiných společností, že prostě naši předci byli lepší než my a naši potomci budou horší než my. Že? Čili Římané byli zároveň, když to vezmeme přes historiky a přes řečníky a tak dále, tak měli tendenci velmi silně moralizovat. Jo? Čili když přišly nějaké krize a přišly pochopitelně, tak to bylo díky tomu, že upadly mravy. Upadly zvyky a vzdálili jsme se našim předkům. ten souhrn těch mravů, těch zvyků, které by se měly udržovat, výma neoznačovali jako mores majorum, to znamená zvyky předků, a bylo tam prakticky všecko. Od chování jedince, jednání institucí, a nebo tam byly takové ty, řekněme, ideje, pojmy, které byly normativní, to znamená, co se má dělat, jak se má co dělat. Že? Čili ty hodnoty potom byly viděny především v těch takzvaných cnostech. Byly to virtutes, což je velké slovo pro Římany. A byla jich celá řada, jejími nositeli, nebo se očekávalo, že jejich nositeli budou především ti aristokraté, že ti příslušníci nobility, a někteří byli, někteří méně, ale prostě jako vzorové, jako model, že pro postoj člověka a tak dále, tak ty cnosti tady byly. Že? Čili já můžu uvěř samotnou virtus. My vlastně nevíme, jak to překládat.
To se dá překládat.
Poněvadž to v tom prostředí je to komplexní vlastnost, je tam možnost, je to od slova muž, vir, že? Je tam možnost, je tam statečnost, je tam fyzická odolnost, je tam pevnost charakteru, všechno je v té virtus. Že? Čili to je taková prostě energie, která pro toho Římana znamenala vlastně život, že buď máš virtus a něco dokážeš, anebo ji nemáš a pak nejsi Říman. A nebo třeba pietas, že to je známý pojem. Zajímavý v tom, že v tomto pojmu, což je tedy správné chování, bylo správné chování vůči bohům i lidem. Že to je zajímavé, že lidé se mají jednat správně k lidem i k bohům vlastně stejně. Že je to zbožnost, ale třeba tedy otcovská láska nebo dětská láska k rodičům a tak dále. To jsou zajímavé momenty. Další taková virtus je, řekněme, fides. No, dodnes v právu se objevuje fides. Že? To je tedy spolehlivost, solidnost, věrnost, zachování dohod a tak dále. Že? Všecko právo, soukromé i zahraniční, mezinárodní, je postaveno na tom, že si důvěřujeme, že dodržujeme smlouvy a tak dále. Všechny ty cnosti si Římané personalizovali. Byla to božstva, že? Což bylo pro ně významné, aby si mohli postavit tu sochu, případně zasvětit chrám, a všichni mají vědět, k čemu to je a podle čeho ten vlastní život se má jak si uspovádat a tak dále. Potom disciplína, kázeň. No tak Římané věděli, že kázeň je to, co dělá Řím velikým a tak dále. Že on, tak prostě takových hodnot je spousta.
Ale ty by se dali i považovat tedy asi za přednosti římské. Za přednosti by se dali považovat.
Ano, ano. A jaké byly jsou to vlastně charakterové
ano,
vlastnosti.
A jaké byly ty stíny, řekněme, té římské společnosti nebo hodnotového
systému? Se kterými se Římané zapsali?
Ano, ano.
No tak samozřejmě, když to vezmeme od pohledu třeba na mapu Římského impéria, kterou každý snad někdy viděl, tak je jasné, že Římané museli se setkat se spoustou národů a kmenů, které museli vlastně porazit. Čili jako stín je v tom, že tedy Řím byl válečnický stát. Řím byl válečnický stát. Čili mnoho jiných lidí, národů a kmenů doplatilo na tu římskou, tedy řekněme agresivitu. I když svým způsobem Římané by nikdy o sobě neřekli, že jsou agresivní. Poněvadž římské války, jak známo, v té teorii se vedly proto, aby se zajistil ve světě mír.
K tomu se dostaneme.
Že? Tak to je dobře.
Já bych
poněvadž nevěděla, to opravdu římské přesvědčení, jako intelektuálské a politické bylo.
Vážení přátelé, pokud chcete panu docentu Václavu Markovi napsat, učiňte tak na adresu reflektor@rozhlas.cz, myslím tedy napsat, položit nějakou svou otázku. Teď ještě jednou Dieters z Dietersdorfu, finále ze symfonie Faetonův pád. Vážení přátelé, s vámi je Český rozhlas Vltava. Posloucháte Telefonotéku s historikem antiky docentem Václavem Markem a s Blankou Stárkovou. Náš host bude jistě zvědavý na vaše případné dotazy, které můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz. Asi kolem 11. se také budete moci zúčastnit telefonické soutěže. Cenou pro výherce bude kniha Moudrost věků, lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Dějiny Říma to jsou dějiny několika staletí expanze. V každém případě obdivuhodné expanze, ať už na ní nahlížíme jakkoliv. Jak Římané chápali svět jako geografický prostor, jaké měli znalosti o zeměpisu světa? Jakou představu?
No, Římané se dostávali do světa velmi pomalu a musíme říct nesměle, poněvadž až 200, 300 let vlastně od založení Říma, vezmeme-li to tak, tak byli pořád ve své malosti, že byli ve střední Itálii a o tom světě moc velký rozhled neměli, ale postupně, jak se rozmáhali, tak jejich horizont se zvětšoval, ale jako vysloveně vědečtější geografické znalosti získávali až přes řeky. Že? Měli tedy štěstí, že Řekové byli před nimi, takže si mohli znalosti, jak byli Římané zvyklí, prostě převzít, že? Přijali je za své a ten svět nějakým způsobem znali. Ovšem někdy se tvrdí, že Římané jsou tvůrci Evropy, což s tím bych já moc osobně nesouhlasil, poněvadž Evropa jako kontinent a tak dále byla vlastně mimo velkou pozornost Římanů. Poněvadž Římané, jak známo, zase při pohledu na tu mapu se zajímali o Středomoří. Čili ten svět se dělil na náš svět, to, co jsme dostali pod svoji kontrolu, když vzniklo to impérium a dostalo se na své přirozené hranice, tak Římané tomu začali říkat Orbis Noster, že, náš svět. A Středozemní moře bylo Mare Nostrum, že, což lesos naznačuje o tom římském sebevědomí, s jakou tedy se té moci ujali a jakou se snažili ji udržet, pochopitelně. Že. A to ostatní v podstatě to byla cizina, to byl v podstatě
barbarský svět.
Potenciálně tedy nepřátelský svět a barbarský svět. Že. Čili ta dichotomie toho my a oni fungovala pochopitelně i u Římanů, ne ale tak důsledně třeba jako, dejme tomu, i v tom řeckém světě. Že? Poněvadž Římané, když tedy vstoupili do konfliktu s některými těmi barbary, tak je porazili, poněvadž Římané, jak známo, vyhráli všechny války, že? Tak je porazili, to území provincializovali, dali mu svoji správu, ale to barbarské obyvatelstvo tím rázem přestali pokládat za barbary.
Ano, a tím...
Poněvadž teď jsou to naši lidé a potom vnesli k ním tedy, jak se říká, tu civilizaci, ať si představujeme ty cesty jakkoliv. Že?
No a v tomto smyslu se zřejmě hlavně asi používá ten obrat nebo ta myšlenka, že Římané tvořili Evropu, ne? Bylo to jaksi spíš tímto procesem
rozhodně nebyli otci Evropy, ano, jako třeba až Karel Veliký.
Ano. No ale s tím, co jste teďka popisoval, tak by měl souviset právě ten pojem Pax Romana, mír po Římsku, jestli se nemýlím. Stále se s ním můžeme setkat s tímhle pojmem tak třeba v politických komentářích.
To, co jsem před chvílí naznačoval, tak je spojeno s tímto pojmem nebo s ideou, poněvadž ta idea přežila, i když Řím už skončil, ale je tady ta idea Říma nebo těch exemplárních výkonů, na které potom pozdější třeba imperiální mocnosti rádi navazovali.
A přesně to tady, pane docente, znamená tak nejspíš pacifikace?
Pax Romana jako pojem, který ano. Se užívá svým způsobem běžně, je v podstatě moderní konstrukt, ale nacházíme ho i u antických autorů, u latinských antických autorů, že například Seneca a další. Čili pro ně Pax Romana je římský svět, kde je kultura, kde je civilizace, kde je mír, kde je klid, kde je z našeho hlediska relativní blahobyt. Čili nacházejí se tam ty fakty, fenomény, které prostě ten barbarský svět mimo naše hranice nemá. Čili Pax Romana je mír, římský mír, že? To znamená tedy poměry, situace, které jsou dány tím, že určité okrsky světa patří pod římskou vládu, která svým způsobem, to přiznáváme, že měla určitý civilizační cíl. Nevíme, jestli když šla do určitých konfliktů, měla na mysli tak, porazíme je a dáme jim civilizaci. To asi ne. Ale ve výsledku v podstatě celý ten dobitý svět nakonec se dostal tedy na skutečně vyšší, že, úroveň. Když něco chceme nazvat civilizace, tak tam ta civilizace byla a v tom okolí tato civilizace rozhodně nebyla. Že.
Ottorino Respighi, Piniena via Appia. Hraje Akademie svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner. Můžeme si představovat pochodující římské legionáře, jejich těžký krok při triumfálním pochodu před Kapitolem. Které římské silnice jste si, pane docente Marku, prošel vlastní nohou?
No tak nemohu říct si, že bych jezdil po světě, abych se procházel po římských silnicích, ale takže vlastně jediná, no můžeme říct jedna ze dvou, je ta proslulá nejstarší silnice římská, to je tedy Via Appia, která spojovala Řím s Kampánií, s městem Capua v Kampánii a byla postavená v roce 312, čili každý turista, který přijede do Říma, tak se po ní může vydat. A dost kilometrů se dá, poněvadž ta Via Appia funguje. Místy je na ní sice asfalt, ale je k dispozici dopravě. Musí si ovšem zvolit Via Appia Antica, poněvadž existuje ještě Via Antica Nuova, kterou postavil Mussolini. Takže, aby se nespletl.
A která byla ta vaše druhá římská silnice, po které jste
zase
se prošel?
Na sever, a to je Via Flaminia. Uh-huh. Via Flaminia, tam na ní ležel potom ten proslulý Mulvijský most, který je známý z té křesťanské legendy z bitvy Konstantina Velikého. Ta vedla až na sever k Alpám v podstatě.
Tak si říkám, jak je možné, že síť římských silnic nikdy nepatřila mezi divy světa. Asi proto, že jsou to inženýrské užitkové stavby, přitom je to dílo tak úžasné, až nepochopitelné, srovnatelné jistě s egyptskými pyramidami nebo jinými zázraky. Musela v tom být vedle inženýrského umu taky obrovská energie a fyzická síla v té výstavbě.
No tak teď jste mi promluvil z duše.
To jsem ráda.
Poněvadž já osobně v římské silnice skutečně, a říkám to i svým posluchačům, za osmý div světa považuji. Poněvadž je to v podstatě, když se vezme jako systém, který od toho konce 4. století až do 2. století byl soustavně budován, tak, aby vznikla skutečně důkladná komunikační síť, tak je to skutečně podivuhodný znak té římské důslednosti. Musíme si uvědomit, že Římané byli v podstatě prvním národem vůbec, který si uvědomil důležitost silnic, důležitost komunikace, silniční komunikace pro administrativu, pro obranu, pro jiné, pro dopravu a tak dále. Přitom oni byli v podstatě tak praktičtí, pragmatičtí, že silnice propojili s přístavy, to znamená s řekami, to Středozemním mořem. Čili v té výši to bylo naprosto, naprosto unikátní. Nikde jinde nevidíme tu důslednost, s jakou ti Římané do stavby těch silnic šli. V podstatě potom až teprve Angličané na začátku 19. století napodobili konstrukci, že silnic metodou římských silnic. V čem ty silnice římské byly zase tedy originální? V tom, že byly umělé. To znamená, že to nebyly jenom vyježděné nebo vyšlapané stezky cesty, ale že byly skutečně vkládány do terénu. Že? Tak, aby prostě tedy byly pevné, to tělo těch silnic mělo několik vrstev, nahoře byla zpravidla dlažba, že? Často z velmi drahých, že? Z dálky dovezených kamenů a tak dále. Že? Čili ty silnice římské nemůžeme přechválit. Oni se nedají se ocenit, protože jestli si ti Římané skutečně mysleli, že Řím bude věčný, tak to prostě nevíme, že? Ale ty silnice máme dojem, že opravdu byly stavěny jako na věčnost. Že?
A napadá mě,
to platí jak o silnicích, tak o mostech, pochopitelně. Že?
Že ta silniční výstavba římská se vlastně dá srovnat jedině asi s budováním železniční sítě moderní doby.
Samozřejmě.
Když si představíme asi i ty zástupy dělníků, že ten obrovský průmysl, no, který to sebou neslo.
I to, co není sleduje Evropská unie, že jo, propojení dálniční a propojení železničními koridory, tak na začátku je římská idea. Rozhodně je tam římská idea. A i Spojené státy, že ano, propojili západ, východ a tak dál, sever, jih. A to všichni se poučili na té praktičnosti těch Římanů.
Ale samozřejmě, pane docente, já si neumím představit, jak to prakticky probíhalo, že když se to člověk, jak si tu ten celkový obraz, ten pojem římská silniční síť nebo římská silnice rozloží na nějaké konkrétní úkony, tak jak to dělali, jak vybírali trasy, jak je vyměřovali, jestli následovali stavitelé silnic hned po vojácích, kde brali pracovní sílu, jak je udržovali, jaká pohostinská zařízení byla na těch silnicích. Tak to byla teď tak kupa
ty nejstarší
otázek.
Silnice, které vznikaly samozřejmě v Itálii, ale i potom silnice, které vznikaly v těch nově získaných provinciích. Ono se říká, že kamkoliv vstoupili Římané, tak první, co bylo, že začali stavět silnice. Taková mánie římská to byla. Tak prostě ty silnice měly primární strategický důvod. To znamená tedy, už jste to naznačovala, pro pohyb vojska. Čili oni museli, aby postavili pořádnou silnici, tak museli vědět, kam chtějí chodit. Že? Čili ty jejich silnice vždycky šly na směr, kde se zrovna válčilo, kam potřebovali co nejrychleji dopravit to vojsko a postavili silnice. Že? Zpočátku asi nebyly úplně tak dokonalé, ale prostě sloužily. Čili ten jejich uměli moc velkou techniku neměli. Že měli zeměměřické přístroje, aby vytyčili tu trasu a potom nic moc. Že neměli nějakou zvláštní techniku, neměli žádné válce, neměli žádné velké jeřáby, stroje, to neexistovalo. Čili pak přišla prostě ruční práce, kdy se musel vyhloubit ta jáma pro to tělo a pak se různé vrstvy kamenů a malty, písku prokládali. Zajišťovalo se to, z boku se to zajišťovalo, řekněme, takovými kotvícími kameny, aby to tělo neujíždělo. Byla to důsledná, důkladná a pracná aktivita, pochopitelně.
Proto taky ty silnice vydržely na mnoha úsecích 2000
ano,
let.
Tu máte pravdu, že na mnoha úsecích jsou římské silnice normálně započteny do státních komunikací. Mě velmi potěšilo, když se stavila ta obrovská dálnice propojující sever Afriky od Maroka až po egyptskou Alexandrii, tak to by oni si to...
To byl mikrofon jenom.
Oni si to vytyčili sami uměle, ale na několika místech narazili na římskou silnici. Čili ta severoafrická dálnice je vlastně postavena na římském směru, což je, a je to na tom nejpřímějším směru, poněvadž římské silnice musely být pokud možno přímé, aby byly co nejkratší a ten pohyb tedy, aby byl rychlý. A to ti Římané byli ochotni prostě do toho vložit peníze, pracovní sílu a tak dále. Rozhodně to nebyla levná, že byly bažiny, no tak postavíme přes bažiny takové zvláštní mosty a na nich položíme tu silnici.
No
v cestě je skála, odsekáme ji a položíme silnici, že? Vyzdíme svahy, položíme silnici, že? Čili toto je jedna věc, která u těch Římanů je skutečně obdivuhodná, že? My nemusíme milovat Římany, ale obdivovat je musíme vlečen, že? To jako zcela objektivně je prostě nutno konstatovat. A nebyly jenom silnice, že? Byly mosty, zázrak, jo, to je zázrak.
A ví se, pane docente, kdo to konkrétně stavěl, teď nemyslím stavitele, ale jestli si Římané třeba na tyto stavby brali to místní obyvatelstvo, anebo existovalo cosi jako armáda barabů, řekněme, z doby výstavby železnic, jestli prostě existovala nějaká velká skupina dělníků, stavitelů silnic, které Římané vysílali do různých míst po Evropě.
V té klasické době výstavby silnic, tak může to překvapit, ale my nemáme žádné informace, že by na silnicích pracovali otroci. Čili byla to záležitost vlastně svobodné pracovní síly. No a čím jaksi posluchače uklidním, nejvíc silnic postavili vojáci. Mm-hmm. Poněvadž to bylo součástí vlastně výcviku. Mm-hmm. Že momentálně se neválčí, tak vojáci nebudou zahálet, ale budou pracovat, budou něco užitečného stavět, pochopitelně. Proto také se o římských legionářích říká, že to byli muži meče a lopat.
Lopaty, meče tak a lopat. Na ty se vás za chvilku zeptám. A pokud vy, vážení posluchači, máte nějakou otázku na docenta Václava Marka, pošlete nám ji na adresu reflektor@rozhlas.cz. Teď Ottorino Respighi, Pinie u Vili Borghese. Vážení přátelé, ve vysílání Českého rozhlasu Vltava posloucháte Telefonotéku s historikem antiky, docentem Václavem Markem z Univerzity Karlovy v Praze. Předtím jsme mluvili, nebo naznačili jsme téma římských legií, legionářů. Tak já si myslím, že ti muži všichni museli mít fyzickou kondici jako dnešní speciální komanda. Že to musely být ohromné fyzické výkony, které podávaly i nesmírná kuráž v neznámých světech. Co bylo, pane docente, pro legionáře příznačné? Ta tělesná síla nebo loajalita, brutalita, statečnost nebo pohrdání smrtí nebo něco jiného?
No tak rozhodně bych škrtl to, co jste řekla poslední, pohrdání smrti. Poněvadž ti vojáci a vojevůdci římští, řekl bych, že většina že vojáků, když se dostane, tak rozhodně netouží potom, aby zemřela. Čili oni chtějí možná řeknu brutálně, pobít co nejvíc nepřátel a přežít. Že to je asi cíl vojáka. Když se ptáte, jaká byla přednost římského legionáře, tak nemohu říct ani fyzická síla. Že to Římané sami potom autoři sledují, když přemýšleli o tom, v čem vlastně tkvěl ten jejich úspěch, ex post. Že? Oni se zmocnili Středomoří a začali přemýšlet, jak se nám to podařilo. Že? Čili hledali příčiny, tak ve fyzické síle ji nenacházeli. Oni prostě čteme, každý Kelt a Germán je větší a silnější než náš člověk. Že? Čili Římané byli v průměru maximálně 170 cm a takový Kelt a Germán 180 a víc. Že? Čili oni jim připadali jako obři. Měli velmi dlouho strach z těch divokých národů, kdyby se na nás vyvalili, jak to zvládneme a tak dále. Že? Čili ta přednost římského legionáře byla jednoznačně ve výcviku. Jednoznačně ve výcviku. A potom tedy v poslušnosti, že ta disciplína, se kterou se to ovšem nesmí přehánět, poněvadž i římští legionáři dokázali být velmi, velmi nedisciplinovaní. Ale když šlo do toho, to znamená, stáli proti tomu nepříteli v tom šiku, a tak se v podstatě báli, jak se říká, svého vojevůdce, poněvadž ten měl nad nimi pravomoc života a smrti. Mm-hmm. No a potom chtěli přežít. Že? Takže prostě v těch legiích se věnovala obrovská pozornost výcviku. Než se pustili ti nováčkové poprvně do bitvy, tak v podstatě museli ten výcvik mít. Jo. Čili legionář je v podstatě, kromě snad Spartanů, kteří ovšem žili jenom válkou, což Římané nežili jenom válkou, tak v podstatě je to jediný komplexní, skutečně komplexní voják starověku. Že? Proto nakonec, když došlo na ten boj, tak byl nejlepší. Že? Ten legionář musel zvládat boje se všema zbraněma. Že? Musel umět plavat, musel umět jezdit na koni, musel prostě všechno udělat. Že? Čili ten pobyt v těch táborech, který samozřejmě byl dlouholetý, udělal z toho nováčka člověka, který byl velmi zkušený, de facto velmi vzdělaný, což nás může překvapit. Ale ta vojenská služba skutečně ty Římany vzdělávala. Že? Přišel do vojska, neuměl latinu, odešel a uměl psát, uměl číst, uměl geometrii. Když jsme mluvili o silnici, tak ti stavitelé to byli vesměs vojáci.
No, vidíte, já se rovnou zeptám, protože se nám tady velmi množí otázky na internetu, v e-mailové poště. Ptá se tady jedna posluchačka, to znamená, že vojáci na vyšších funkcích museli být odborníky v oblasti stavitelství cest? Ptá se posluchačka.
Ne všichni.
Ale někteří ano.
Ale v podstatě jako vojenská průprava, vojenská kariéra, proto byla tím nejlepším předpokladem. My víme, že když byli veteráni propouštěni do civilu, tak se města o ně rvala, aby se usadili u nich. Protože prostě přišla, byl to veterán, ale byl to vlastně inteligent. Že? Čili pro ta města mohli ty veteráni být, nás to jistě překvapí, ale pro ta města mohli být veteráni užiteční přednosti a tak dále. Že?
Pane docente, ještě se zeptám, protože už musíme si přispíšit k posluchačské soutěži, jenom prosím o krátkou odpověď. Jak dlouho sloužil takový legionář, lépe řečeno, od kterého do kterého věku, než se stal vysloužilcem?
Tak ono to bylo trošku jiné za republiky, kdy ti vojáci byli na základě branné povinnosti většinově povolávání ad hoc. Čili za starší republiky vojáci byli povoláváni jenom pro službu ke konkrétní válce. Poté už v době Cezarově a potom v císařství bylo vojsko profesionální, to znamená, že v něm sloužili dobrovolníci. Přihlásit se do vojska mohl člověk, ten mladík, který v 17, a sloužil 16, 20 a taky až 26 let. Podle toho, v jakém vojsku sloužil. A pokud přežil, tak prostě měl něco našetřeno, šel do civilu a dostal ještě nějakou odměnu, nebo dostal pozemky, nebo ty jednotky byly odváděny do kolonií, zakládala se pro ně města vlastně, že? Římská kolonizace. Takže v podstatě, jak jsem řekl, 16, 20, 26 let.
Musím rozšířit svou otázku. Říkal jste, podle toho, u kterého vojska sloužil, to znamená, jestli byl pěšák nebo jezdec?
No tak byli pretoriáni, tak garda císavská, pak byly legie, pak byly námořní vojsko, pak bylo pomocné jednotky, které se rekrutovaly z neobčanů, že? Čili tam se sloužilo těch 26 let, jo. Ale tak, oni, ti neobčané, si za tu službu vysloužili občanství. Čili občanem se mohl stát i člověk i tím, že
vstoupil do
posloužil Římu jako voják. Já
ještě připomenu, vážení přátelé, adresu reflektor@rozhlas.cz, na kterou můžete poslat panu docentu Václavu Markovi své otázky. My se teď poslechneme velmi temný obraz cirku Maximu za císaře Nerona, a to v hudební skladbě Ottorina Respighiho Circenses, hraje Akademie svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner, a pak už přijde soutěž. ponurý obraz cirku Maximu za císaře Nerona v hudební vizi Ottorina Respighiho. Pane docente, mimochodem, jaký je rozdíl nebo byl rozdíl mezi cirkem a amfiteátrem?
Myslíte stavební?
Ano, no, stavební i funkční.
Stavební rozdíl je v podobě stavby. Cirky jsou takové obdélníkové stavby, tedy dlouhé, víc dlouhé než široké. A byly zpravidla větší než cirky. Takže například v tom římském cirku Maximo se vešlo po úpravách císaře Trajana 250 000 lidí. Takže to, no ale funkčně tedy cirk sloužil pro dostihy. Pro jezdecké závody, pro závody těch vozů. Mohly tam být i jiné akce, ale v podstatě pro tyto tedy druhy zábavy. Zatímco amfiteátry byly uzavřenější, že ze všech stran uzavřené, každý zná Koloseum. Takže Koloseum je největší amfiteátr, který z antiky v antice byl postaven. A čili byl to oválná stavba s velkým vzestupním hledištěm a s arénou dole, na které probíhaly zpravidla tedy gladiátorské zápasy nebo simulace lovů zvěře, případně na jiných i námovní bitvy, když se dali ta aréna zaplavit a tak dále. Čili funkčně odlišné stavby. Ale v každém případě je to doklad toho, že Římané byli pragmatici, že měli-li nějaký účel, tak k tomu přizpůsobili tu stavbu. Že já si vzpomínám jednoho autora, kde tedy ví o egyptských pyramidách, že římští turisté pyramidy obdivovali jako turisté, ale jinak kývali hlavama, jaký to má užitek. Čili byly to zajímavé stavby, ale naprosto neužitečné stavby.
Dobře, tak v těchto nicméně obou typech staveb se soutěžilo. Teď dělám takový oslý můstek, takový přechod, opravdu tedy poněkud těžkopádný k naší soutěži, protože už budeme konečně soutěžit také. Posloucháte stále stanici Vltava, Telefonotéku. A vážení přátelé, pokud jste v uplynulém měsíci nesoutěžili, můžete se teď pokusit o výhru. Bude i kniha Moudrost věků, lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Spolupracoval na ní právě náš host, historik antiky, docent Václav Marek, a vydalo ji nakladatelství Leda. Poznamenejte si prosím s předstihem telefonní číslo pro svou odpověď. Je 22 155 32 23 22 155 32 23. A teď náš soutěžní úkol. Jak se jmenuje nejstarší římská silnice? Odpověď volejte odteď na číslo 22 155 32 23. A říkala jsem panu docentovi Markovi, že než dořeknu otázku, tak už bude naše paní produkční samozřejmě zvedat telefon, a je to tak. Takže máme tady odpověď. Dobrý den, tady je Telefonotéka, jste ve vysílání.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna.
Ano.
No tak je to Via Appia. Ta druhá je Via Flaminia, no a vy jste o tom mluvili ovšem.
Tak, co říkáte, pane docente?
No, je to naprosto v pořádku.
Já bych teda řekl, že ta otázka byla příliš lehká, protože mám velkou antickou knihovnu, jak to začal vydávat Rudolf Mertlík v 60. letech, tak obrovskou řadu těch knih doma mám, víte, takže mohli jste přitvrdit v té otázce.
No, pane Doubravo, možná, že pro vás byla, nebo zcela pro vás byla velmi lehká, ale zase pro jiné třeba tak lehká nebyla. Takže gratulujeme, že jste výhercem a obdržíte od nás tuto knihu. Myslím, ano, myslím, že i s podpisem tady pana docenta Marka.
Ano, také musím pochválit.
Děkujeme pěkně.
Samozřejmě, že pro někoho ta otázka je lehká, poněvadž je obeznámenější se si, no a někdo to třeba slyší poprvně.
Ano.
Díky.
Tak děkujeme a vážení přátelé, pokud chcete k nám zavolat do studia, tedy k nám panu docentu Markovi nějaký dotaz, můžete tak od této chvíle také učinit na telefon, který je stejný 22 155 32 23. Ale už se nám tady, pane docente, nashromáždila řada otázek na adrese reflektor@rozhlas.cz a já myslím, že bychom je měli začít odpovídat. Tak počkejte, já to otevřu. Možná od těch nejnovějších. Paní Jitka Tomasová nám píše: při četbě románu ze Starého Říma jsem se setkala s postavou krutého a zhýralého císaře Tiberia. V knize Axela Munteho Kniha o životě a smrti s přímo protikladným hodnocením, který popis Tiberia platí, tedy jaký Tiberius ve skutečnosti byl. No, pan docent jenom odpoví a my tam máme další telefonický dotaz, tak pane docente, prosím o krátkou odpověď.
Samozřejmě, že v literatuře je obraz nejen Tiberia, ale i jiných císařů velmi, velmi dvojaký. Takže ten černý obraz je od historika Tacita. A zase, kdybychom si přečetli jeho předchůdce Veleja Paterkula, tak ten je oddaný Tiberiovi a chválí ho jako nejlepšího císaře a skvělého vojevůdce. Čili žádná ta postava, jak se ukazuje, i těch krutých císařů, jako je Nero, nebyla zcela černá, čili některé přednosti tady jistě byly, ale u toho Tiberia je pravda a zřejmě, že čím byl starší, tak tím se stával takový nevrlejší, nepřístupnější, podezíravější a potom asi do tohoto pozdního období se pojí, jako se vlila, že taková ta nechuť k tomu špatnému císaři. Ale v podstatě ta mladší léta asi, řekl bych, byl normální císař.
Dobrá, máme tedy ten telefonát. Dobrý den, tady je stanice Vltava, telefonotéka.
Dobrý den, slyšíme se dobře?
Ano, výborně, naprosto.
U telefonu Veselá, volám z Brna. Prosím vás, se zaujetím poslouchám váš pořad, je to příjemné, ale postrádám pár informací, které jsou dost obecně známy pro ty, kteří se zajímají touto problematikou. Tak například spousta krásných věcí, které velebíme u Římanů, v podstatě nebyly jejich vynálezem. Takové akvadukty, vynález kola a podobně, oni podědili od svých podrobených Etrusků, to je obecně známo. To není jenom toto, těch věcí je mnohem víc. Co postrádám ale nejvíc v tomto pořadu, je při rozdělení společenských funkcí ve Starém Římě, prosím vás, získat občanství jako Říman bylo nesmírně těžké a obtížné, protože na porobených provinciích všichni v podstatě byli otroky. Každý dobře, kdo tuto problematiku čet, ví, jak krutě se s tím obyvatelstvem zacházelo. Pan docent má jistě pravdu, že si vysloužili mnozí to občanství, ale čtete-li literaturu z tohoto období, je třeba Ben Hura a tak dále, Quo Vadis a tak dále, ví dobře, jak krutým způsobem bylo s otroky zacházeno. Nebudu zmiňovat Spartaka a ukřižování 6000 otroků na cestě ke Capui.
Děkujeme.
Byly to doly, kde byly těžce zaměstnit.
Milá paní posluchačko, děkujeme za váš, my jsme pochopili asi, jaká je vaše představa. Ano. Děkujeme pěkně a já dám tady, protože tady máme hodně otázek, tak jenom o krátkou odpověď poprosím pana docenta, ale já musím říct, že tohle to se často stává. Prostě literární obraz je něco zcela jiného než historický, výzkum, historické zjišťování a nemůžeme brát literární obraz jako za faktické zobrazení reality jakéhokoliv dějinného období. To bych asi řekla za sebe jako za redaktorku, nevím, co řekne pan docent.
Posluchačka má vlečem, co tady, vlečem, o čem říká, že tady chybělo, tak to má samozřejmě
pravdu.
Ale my
pravdu, tady nevedeme,
ale já jsem dostával určité otázky, na které jsem se snažil odpovědět, a pokud by se měli postihnout všechny ty zájmy, které už jenom od jedné posluchačky zazněly, tak to bychom tady museli sedět ještě hodně dlouho. Já skutečně jenom musím ze zkušenosti odborné konstatovat, že Římané samozřejmě pochopitelně byli dobyvatelé, byli brutální, jejich války byly velmi kruté, ale ne, mohu tak úplně souhlasit, že to poražené obyvatelstvo bylo proměněno v otroky. To znamená, že pokud někdo žil potom, tak řekněme v pacifikované provincii, tak byl svobodný člověk, akorát, že tedy byl podřízen té římské vrchnosti. Ale pokud je třeba o místní správu, tak Římané spravovali přes prostřednictvím domorodců, že? Čili ve městech a v těch jednotlivých oblastech tou přímou správou byli pověřeni domácí lidé, kteří byli jenom potom zodpovědní těm římským autoritám. Čili ta krutost pro celé trvání římské říše je skutečně určitou literární fazónou a do určité míry fikcí. Poněvadž konec konců tedy to, co musíme od toho Říma především vidět, je skutečně ten výkon, na kterém ta Evropa chce stát, to znamená tedy to mírové, to civilizační, to relativní, tedy řekněme relativní blahobyt těch civilizovaných oblastí, včetně těch provincií, oproti tomu tedy svobodnějšímu barbariku.
Každopádně děkujeme paní posluchačce za telefonát a já teď poprosím režii, aby zařadila další kousek ze symfonie, jedné ze šesté symfonie Karla Dittrse z Dittersdorfu, jedné z těch, které složil na Ovidiovy proměny. Vážení přátelé, na stanici Vltava stále posloucháte Telefonotéku s panem docentem Václavem Markem, historikem antiky. A téma vás skutečně zaujalo, máme tady hodně otázek. Některé jsou, nebo několik jejich tak složitých, lépe řečeno, vyžadovaly by hodně dlouhou odpověď a my máme asi tak posledních necelých 10 minut, takže pokud je nestačíme zodpovědět tady, dohodla jsem se mezi tím s panem docentem, že by se pokusil odpovědět mailem individuálně. Jeden z dotazů, který nám přišel během vysílání, po telefonu byla otázka, jestli se v antice četlo potichu, tedy bez hlasitého recitování, jestli to ve školách existovalo.
Četlo potichu
jako podstatě, myšlenkově tedy.
Posluchač nebo ano. Posluchačka patrně myslí, jestli se četlo v duchu.
V duchu, ano.
To znamená bez jakéhokoliv zvuku, bez pohybu rtů, tak pokud takto se to míní, tak je to pravda, že antika byla zvyklá na čtení nahlas. To znamená, i dostal Říman, nebo i řek nakonec, třeba i dopis, četl si ho sám, ale v podstatě promlouval k sobě tím, že si ho četl nahlas. To čtení v duchu, to naše čtení běžné, když čteme knihu, tak se začalo prosazovat až po druhém století našeho letopočtu, ale běžným se stalo potom v podstatě až vlastně zaraného středověku. Proč se četlo nahlas, je patrně zase určitá kulturní anebo tradice toho čtení. Totiž bylo zvykem ve starých braných dobách, že se psalo kontinuálně. To znamená, neoddělovala se slova, nebyla žádná interpunkce. To znamená, pouze při zrakovém vnímání, kdyby si to tedy četl jenom v duchu, tak by nerozeznal význam. Poněvadž by se mu neoddělila slova, neoddělili by se mu prostě tedy významy toho textu. Čili lidé byli nuceni si to číst nahlas a v tom zvuku se ten smysl objevil.
Posluchačka Jitka Tomasová z Lanžhota se ptá, protože žije v blízkosti Lužních lesů, že jestli je pravda, že rostlina medvědí česnek se k nám dostala, je to pozůstatek pobytu římských legií, jestli o tom něco víte.
Tak to mě trošku zaskočilo. Poněvadž samozřejmě někdy jsem něco slyšel o medvědím česneku, ale vůbec nevím, já se přiznám, jak to vypadá a někde to roste. A ani tedy tím pádem nemohu dát uspokojit odpověď na ten význam těch římských legií právě pro tenhle plot, nebo jak,
co, rostlinu,
jak to nazvat, rostlinu. Pro tuto rostlinu. Že? Čili já jenom, abych to nahradil, tak bych jenom řekl, že římští vojáci přinesli od Kavkazu meruňky, a višně a třešně, že? Čili ten výboj přinesl nějakou v tomto směru civilizaci. No a z Římany se dostalo víno, pěstování vína do Poríny, do Británie a tak dále. Že? Čili role těch vojáků tady byla.
Máme telefonickou otázku. Dobrý den, tady Telefonotéka, slyšíme vás.
Ano, dobrý den, příležitý. Já bych se chtěl zeptat pana docenta, jaký význam mělo Mare Nostrum v komunikaci a jaký byli Římané s mořeplavci, něco o výrobě podporu.
Dobře, máme trošku špatné spojení. Jací byli Římané mořeplavci a jaký význam pro ně mělo Středozemní moře, neboli Mare Nostrum, jestli jsme dobře rozuměli. Tak pane docente, stručně.
Samozřejmě,
prosím.
Že Středozemní moře mělo pro Římany, ale i pro řeky předtím obrovský význam, protože to byla spojnice. Moře neoddělovalo, ale moře spojovalo, že byla to cesta, dopravní cesta mnohem svým způsobem rychlejší než cesta pozemní. Že? Čili Pokud jde o to, jak si byli Římané námovníci, tak vlastně je těžko posoudit, poněvadž Římané jako takový měli k mozi dost vlastně k užití moře jako obchodníci a nebo potom jako vojáci dost jako respekt. Že? Čili Římané měli námovní loďstvo, to porazili nakonec Kartágince, že to je známo, ale můžeme říci, že většinu přepravy, to znamená většinu toho lodního provozu, měli v rukou spíš nevýmané než výmané. To znamená, používali se cizinci nebo spojenečtí jedinci, provinciálové a tak dále.
Pane docente,
narychlo, pouze to.
Je tady velmi mnoho otázek a už je hrozně málo času. Pan Pavel Sedláček se ptá, jestli Římané používali říční síť pro dopravu na našem území. Používali Římané říční síť pro dopravu.
Na jakém území?
Na našem území. Asi tak Dunaj, tak jedině bych...
No to tak samozřejmě Rýn, Dunaj a i menší věky byly splavné, čili Římané je používali. Stejně jako je používali konec konců i barbaři.
Ano. Pak je tady... No a co se přepravovalo po lodích hlavně? Já vím, že přepravovali mramor, když si stavili kdekoliv v Evropě.
Jakékoliv zboží. My máme reliefy a na tom jsou stočené látky a jsou tam amfory s vínem a s olejem a jsou tam sudy velké, to znamená zase víno a tak dále. Že? Čili prostě to zboží mohlo být různé, jistě kovy a suroviny, zboží, co bylo třeba.
Pan Krnáč z Děčína se ptá, jestli jste viděl televizní seriál Řím, Roma z produkce HBO.
Já se přiznám, jak už jsem řekl na začátku, ty seriály nejsem schopen sledovat. Možná, že jsem narazil na nějaký díl, že se to jmenovalo Řím. Omlouvám se, že mluvím takto odtažitě, ale narazil jsem, buď jsem měl smůlu, anebo jsem narážel na díly, kde prostě ten Řím byl líčen právě tím literárně až superkritickým způsobem. Že? Sama buď krutost, anebo chlípnost, nebo prostě takové orgie a tak dále. Ale to Římané prožívají taky normální čas, že? Ale někde jsem viděl seriál, byl to poučný, byl to didaktický, naučný seriál, byl to Hannibal například, ale je to také těžko přijatelné, poněvadž tam třeba byl Hannibal líčen jako, podobně jako Achilles v Troji, jako vraždící stroj, že? Což tady je absolutně, nezdá se být historické, protože Hannibal v bitvách se neúčastnil boje, ale jako moderní velitel prostě velel na dálku.
A že jsme vyčerpali, pane docente, náš čas. Ještě řeknu, že vás tady pozdravuje paní Helena Laburdová a na ty ostatní otázky opravdu se pokusíte
odpovědět
mailem. Vážení přátelé, moc vám děkujeme za váš velký zájem o dějiny antiky a Říma a o všechno to, co vyprávěl pan docent Václav Marek. Na stanici Vltava končí dnešní telefonotéka. Děkuji našemu hostu, docentu Václavu Markovi, za rozhovor a za návštěvu ve studiu a vám, vážení přátelé, za laskavou pozornost. Loučí se s vámi i vaše průvodkyně Blanka Stárková. Naschledanou.
Díky a přeju posluchačům příjemný den. We'll be right back.